Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У першыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расійскую мяжу. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага цэнтру звольнены пасля таго, як даў апаратуру для мітынгу апазіцыі. Адразу пасля навінаў. У Мянску 19 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Заўтра ў Брусэлі еўракамісар Штэфан Фюле павінен прэзентаваць праграму «Дыялёг еўразвязу» з грамадзянскай супольнасці Беларусі. Прадстаўнік еўракамісара паведаміў нашаму радыю, што Фюля ў курсе паведамленняў пра затрыманне беларускіх палітыкаў, якія ехалі на гэтую сустрэчу і далей збірае пра іх інфармацыю. Што да праграмы «Дыялёгу» вось, як пра яе змест, сказаў прадстаўнік Фюля.
Паколькі не атрымліваецца прагрэсу палітычным дыялогу з уладай, трэба гаварыць з грамадзянскай супольнасцю. Трэба гаварыць з людзьмі Беларусі, шукаць спосабы падтрымкі беларускага народу. Ёсць пытанне спрашчэння візавага рэжыму, каб народ пабачыў, што Еўропа сапраўды хоча мець з ім кантакты. Еўропа гатовая прапанаваць беларускаму народу нешта лепшае, чым тое, што прапануе лукашэнкаўскі рэжым, які грунтуецца на
Лукашенко and the regime, which is basically based on oppression and repression.
Сказаў прадстаўнік Штэфана Фюле. Улады Сірыі заявілі, што рэжым прэзідэнта Башара Асада адвергне любую ініцыятыву Лігі арабскіх краінаў па сканчэнні канфлікту ў краіне, якая будзе прынятая на саміце гэтай арганізацыі. Як заявіў міністр замежных спраў Сірыі Джахад Максіді, з таго часу, калі Ліга арабскіх краінаў прыпыніла сяброўства Сірыі ў арганізацыі, Дамаск будуе дачыненні на двухбаковым узроўні. Сёння ж генеральны сакратар Аан Пан Кімун заклікаў Башара Асада не адкладна пачаць выконваць план мірнага ўрэгулявання. У Кіеве каля 500 прыхільнікаў зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі пікетавалі сёння прэзідэнцкую адміністрацыю. Дэманстранты патрабавалі спыніць здзекі з апазіцыйнай лідаркі і забяспечыць ёй неабходнае лячэнне ў адпаведнасці з рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека. Мітынгоўцы таксама выпусцілі ў неба галубоў, якія мелі сімвалізаваць вызваленне Цімашэнкі. Балгарскі прэм'ер-міністр Бойка Барыса абвясціў у сераду, што яго краіна канчаткова адмовілася ад плянаў пабудовы расейцамі другой атамнай электрастанцыі на рацэ Дунай. Балгарыя і Расія падпісалі дамову пра будаўніцтва АЭС больш як 5 гадоў таму, аднак генеральны контракт так і не быў падпісаны. Асноўнай прычынай адмовы ад расійскага праекту балгарскія ўлады называюць яго дарагоўлю. Будаўніцтва магло б каштаваць каля 7 мільярдаў даляраў. Сёння афіцыйнае абвінавачванне было зачытанае 37 асобаў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых непарадкаў, рабаванняў і пагромаў у казахскім горадзе Жанаосэн. Тады загінулі 16 чалавек. Суд адбываецца ў горадзе Актау, на ім прысутнічаюць таксама каля 100 пацярпелых, уладальнікаў рэстаранаў, машын і офісаў, а таксама каля паўсотні сведкаў. Працэс адбываецца на казахскай мове без перакладу, што стварае некаторыя перашкоды замежным назіральнікам. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сёння павінен адслужыць у Гаване службу пад адкрытым небам. Чакаецца прысутнасць каля мільёну чалавек. Гэта быў выпуск навінаў.